Dobrý večer, vážení priatelia. Ďakujem vám všetkým za to, že nás momentálne sledujete cez náš facebookový livestream, rovnako ako na našej týždňovej stránke. Ďakujem všetkým tým, ktorí nás podporujete aj kúpou virtuálnej vstupenky. A keď udrela v roku 2008 kríza, tak sa trhy masívne hýbali a všetci boli v masívnych obavách. Dnes je kríza zjavne celosvetová a zjavne ešte väčšia. A dnes sa budem o tejto kríze, o investíciách, o dlhodobých stratégiách a celkovo o ekonomickej budúcnosti baviť s našim dnešným hosťom, ktorý je obchodník s cennými papiermi. V roku 2018 založil firmu Finax a je to pán Kasík. Vítam vás. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Ďakujem.
Tak keď sa pozrieme momentálne na všetky svetové trhy, tie sú mimoriadne nestabilné a mimoriadne kolísavé. Všetci vieme, že je to kvôli kríze a kvôli COVID-19, ale ak si porovnáte tú krízu z roku 2008 s tou dnešnou, vidíte nejaké odlišné reakcie trhov?
Čo sa týka trhov, úplne možno až tak nie. Ono, rozdielna je tá podstata. Že, koronavírus je taká dokonalá čierna labuť, čiže tak sa označujú také neočakávané udalosti. A ja by som možno povedal, že ani nie, že neočakávané, alebo to v podstate nikdy nemôžete vylúčiť, že sa niečo takéto objaví, ale ťažko to proste naplánujete a ťažko to odhadnete, že kedy nejaká pandémia prepukne. Čiže toto je taký skôr ekonomický šok, ktorého dopady sú pomerne ľahko čítateľné. Akože ja nechcem hovoriť, že vidíme do tej budúcnosti, ale vzhľadom na to, že dalo sa možno potom čakať, alebo aké opatrenia budú musieť byť prijaté, je zrejme, že aké tie dopady tých opatrení na ekonomiku budú. Čo sa týka toho roku 2008, tam to bolo skôr také, by som povedal, že to bol systémový problém samotných finančných trhov, možno bankových trhov. A ten sa tak postupne, ako keď šupete cibulu, že odkrýval. Čiže možno na začiatku, alebo dlho trvalo, kým si ľudia uvedomili, že čo nás čaká, aký je ten problém zásadný. Čiže to sú také možno dva rozdiely. A tá sila, alebo ten dopad je kvázi podobný, že hrozí proste zastavenie nejakej klasickej ekonomickej aktivity, či už to je spotreba, či už je to výroba a tak ďalej. Len tam to išlo tak postupne a šlo to skôr od tých bank. Že mali problémy banky a boli nútení v podstate obmedziť úvery, zastaviť kohútiky a takto nejako to postupne šlo ako domino. Ale samotný efekt akože je v zásade identický, čiže sa prejavuje na tej ekonomickej aktivite. Ja si myslím, že aj tá miera môže byť úplne identická, môže byť aj väčšia.
A nevieme už dnes odhadnúť, či tá miera je väčšia alebo menšia. Lebo ak si to porovnáme s tým 2008, tak vtedy ten svet nezastal, čo sa od dnešku nedá povedať.
Áno. Čiže dnes by som to možno tak charakterizoval, že je to prúčie. Že je to naozaj, proste keď utnete. Že mali sme tu nejaký režim, nejak sme fungovali a zrazu je všetko 180 stupňov otočené. Ťažko úplne jednoznačne povedať, že čo by malo väčší dosah. Toto je možno také, že by to bol taký okamžitý kolaps. Ešte tam to bol taký postupný, že to bol naozaj to domino. Ale myslím si, že v oboch prípadoch, keby sa nezakročilo, tak tie dopady mohli byť proste veľmi, veľmi vážne. Alebo môžu byť.
A ten dopad bol masívny teda aj na akciové trhy, ktoré dosahovali úplne nové rekordné maxima. A tie trhy reagovali tak, že klesli o nejakých 20-30%. A teraz postupne začínajú rásť.
Áno.
Je tak?
Čiže ja by som možno takú genézu krátku, že zasa tá korona už v podstate na začiatku roka sa aj mainstreamové médiá to dospomínali, ale vnímali to tí investori, možno aj tie trhy ekonomovia, že je to skôr taký izolovaný problém po vzore tých predchádzajúcich vírusov, ako bol SARS, MERS, aj prasiacia chrípka, vtáčia chrípka, ebola, že skôr to bolo lokalizované na tú Čínu. Čiže mňa už možno vtedy prekvapovalo, že neprikladajú tie trhy až takú veľkú váhu tomu.
Teda, že akcie padli menej, ako ste očakávali?
Nie, skôr akože do toho konca februára sa držali a dosahovali nové maxima. Hej. A napriek tomu, že treba ropa reagovala skôr, lebo tá letecká doprava bola zastavená skôr a podobné veci, čo ropa je celkom taký slušný indikátor alebo zvykol bývať, aj to je možno tiež taká zaujímavá téma, že dnes to už asi až tak nie je. A naozaj ako keby také prebudenie, také nepríjemné prebudenie bolo až to, keď sa naozaj začali dosť radikálne pribúdať prípady v Taliansku. A bolo jasné teda, že sa nepodarilo izolovať ten vírus alebo zachytiť, že proste prešiel tými kontrolami na letiskách. Čiže vtedy A prišlo k takému naozaj že nepríjemnému prebudeniu, keď vás niekto o 4. ráno obleje kýblom vody. A tá reakcia, ktorá nasledovala, si myslím, že bola opodstatnená. Čiže tá energia, keď my sledujeme asi najčastejšie ten americký index S&P 500, ten myslím, že mal od toho vrcholu pád až 35%, dokonca to bol historicky najrýchlejší pád, že to reálne trvalo pár týždňov, aj že tam od toho vrcholu po dno to bolo asi 6 týždňov. Takže došlo takému prudkému resetu a tie trhy sa prispôsobili tej novej realite a uvedomili si, že naozaj budú nevyhnutné, nazvime to také karanténne opatrenia, aj že naozaj prudké obmedzenia s veľmi silným a dramatickým dopadom na ekonomiku.
A ten pokles akciových trhov bola len klasická korekcia príliš drahých akcií? Lebo to bolo niečo iné.
Ja by som to nazval, že to je prispôsobenie ocenenia novej realite. To si treba uvedomiť, že to, čo je možno dneska také mylné, alebo aj keď som aj sledoval našich klientov, alebo nazvem to drobných investorov, takých laických, akože nechcem sa nikoho dotknúť. Oni ako keby reagujú na tú aktuálnu situáciu. A trhy, samotné trhy sa hýbu na očakávania hlavne. Čiže to, čo dnes trhy započítavajú do ceny, je výhľad tých investorov, dajme tomu, o pol roka, rok. A tie očakávania začiatkom roka boli pozitívne. Však to ste už aj presne povedali, dosahovali sme nové maxima, že reálne v polke februára bolo nové historické maximum na tomto indexe. A zrazu prišla teda nejaký malý vírus a on celú tú realitu zmenil. Zrazu sa ukázalo, že tie očakávania nie sú pravdivé a vtedy zvyknú bývať najväčšie pohyby. Čiže reálne len to ocenenie aktív, tie ceny sa prispôsobili prudkému prepadu ekonomík, ktoré budú mať za následok naozaj radikálny prepad ziskovosti firiem, čiže bolo to akoby opodstatnené.
Tá kríza asi nie je zas tak hlboká, minimálne zatiaľ, keďže nejaký masívny výpredaj akcií nenastal. Dobre to vidím?
To je ťažko polemizovať, lebo je tu jedna vec, sú tie trhy, druhá vec je samotná ekonomika. Že ja si myslím, že aj ten ekonomický prepad, hlavne teda v tomto druhom kvartáli, bude veľmi radikálny, tiež to bude prepisovať históriu.
A radikálny sú, že desiatky percent HDP pokles?
Tak, môžeme sa baviť, hej, že pokojne to môže byť 10-15% v niektorých ekonomikách, čo je naozaj za kvartál obrovské číslo. A teraz je otázka presne aj tá polemika v súčasnosti, že či už sú tie akcie predčasne optimistické, či sa mýlia. Však samozrejme aj trhy sa vedia mýliť chvíľku, ale vždy sa časom teda tá realita do toho premietne. A ja osobne, čo si myslím, čo aj tie trhy tlačí, ako je také dva faktory. Jedna vec je taký optimizmus. Ja neviem, že či to je také možno prirodzené tým trhom, alebo také skôr vytúžené. Ako zasa ten fundament, čo sa týka tej krízy, možno tomu trošku nahráva, je, že treba v tých najpostihnutejších krajinách ten počet prípadov naozaj nových klesá. Samozrejme, nemusí to byť nič znamenať, nemusíme o tom polemizovať. Ja len hovorím, aká je situácia. A na druhej strane to, čo vlastne prijali hlavne Američania, či už z pohľadu tej menovej politiky, čiže centrálnej banky, alebo z pohľadu fiškálnej politiky vlády, sú úplne bezprecedentné opatrenia. A keď sme sa bavili aj o tom roku 2008, sú už teraz aj vzhľadom na ten krátky čas naozaj výrazne, výrazne väčšie. Čiže aj to určite pomáha. Len samotný Fed, ako americká centrálna banka, za 5 týždňov nalial 2 bilióny dolárov cez nakupovanie, aspoň, že to sú novo vytlačené peniaze cez nakupovanie nejakých dlhopisov alebo iných dlhových cenných papierov, až 2 bilióny.
Vrátane tých korporátnych.
Áno, začal nakupovať už aj korporátne, čo v 2008 nebolo. Čiže to je 400 miliard týždenne a proste tie peniaze niekde musia skončiť. Čiže ešte to, čo možno skončilo v tých akciách, je fakt, že zlomok z toho, že stále je gro asi v hotovosti.
No, teda skúsme porovnať, že taktiku Fedky, teda americkej centrálnej banky a ECBčky, teda európskej centrálnej banky. Teda Fed sa snaží v prvom rade zachraňovať akciový trh?
Netvrdil by som to úplne takto. Je to určitý taký vedľajší efekt, ktorý samozrejme je aj cielený do veľkej miery, ale nikto to takto úplne otvorene nepovie, keď sa bežne o tom hovorí. Čiže v prvom rade je to, cieľom je zachrániť tú biznisféru. Hej. To je, čiže naozaj poskytnúť peniaze jednak vláde, aj na nejaký fiškálny stimul, však tam boli v podstate ohlásené stimuly presne za 2 bilióny. Čiže tam to bolo rôzne rozvetvené korporácie, malé firmy a podobne. Prichádzajú s ďalšími opatreniami. Priamo financovať aj tie firmy, aby to prežili. Aj to sú také témy vždy, že pritom je taká obrovská polemika, že z pohľadu tej morálnosti, či je to správne a z pohľadu budúcnosti. Ťažko povedať, ako ja, keď môžem do toho takú súku vložiť. Netvrdím, že som nejakým veľkým fanúšikom toho, ale tiež si neviem proste predstaviť nejakú 30-40% nezamestnanosť a polovicu skrachovaných firiem. To by asi žiadne spoločenské zriadenie neostalo pokope. Čiže táto situácia si to vyžaduje. Tá Európa tradične reagovala trochu pomalšie. Sice ako tiež v podstate nejakú neobmedzenú podporu poskytla. Bolo to trochu oneskorené, že dlhšie to trvalo tej ECBčke. Trošku, čo ja vnímam, problém európsky, a však sami sme boli toho svedkami, že tá fiškálna politika je proste problematická. Keď máte nejaké zoskupenie proste x národov, x názorov, kde proste každý si chráni ešte aj to svoje, tak tá reakcia je vždy pomalšia. Čiže v tomto, tí Američania boli vždy takí, že boli promptnejší, vedeli reagovať, radšej proste uhasili ten problém a potom ako keby riešili následky. My už dopredu vždy rozmýšľame nad tými následkami. Krásny príklad sú trebárs tie helikopterové peniaze, že oni reálne začali, že tam v podstate každému človeku...
To je 1200 dolárov,
tam ešte niečo na dieťa. Čiže taká bežná štvorčlená rodina si vedela prísť, myslím, že až na nejakých cez 3000 dolárov, čo reálne im akože pristali do schránky. Toto je zatiaľ akože v Európe si myslím nepredstaviteľné, lebo taká dobrá...
Či nie je trochu paradoxné, lebo tá... sa hovorí Európskej únii, že ona je taká štedrejšia, až svojím spôsobom socialistickejšia a radšej rozdáva tie peniaze. A ten Európsky zákonník práce je zväčša taký skosnatelý, pomalší, čiže to je trochu paradoxná situácia.
Keď je to trošku problém, že aký meter tam zvolíte, hej, treba už len to. Že máte proste silné slovo Nemecka, ktoré sa považuje teda za rozpočtovo konzervatívnu krajinu. A máte veľmi, veľmi rozdielnú výšku príjmov. Hej. Teraz, koľko by mal dostať napríklad Nemec, koľko by mal dostať Slovák v takom prípade. Že to sú také dobrovoľné, že kto by to zafinancoval, hej, že teraz by to šlo z národných rozpočtov, hej, z nejakého centralizovaného. Čiže sú s týmto aj problémy, aj je to aj celkom výzva pre Európu, čiže zasa pomerne taká silná skúška za krátky čas, hej, za tých možno 11-12 rokov po tej finančnej kríze, európskej dlhovej kríze, máme niečo takéto zasa skúšanie toho spoločného aj tej únie. Takže je to akože politicky ťažšie realizovateľné.
A ste teda hovorili, že o podobnej taktike aj Spojených štátov, aj Európskej únie, aj ich centrálnych bank, a to je tlačenie peniazy. Dokedy sa dajú tlačiť peniaze?
To je akože zaujímavá otázka, ťažká otázka, že ja určite súhlasím s tým, že raz sa to niekde negatívne prejaví, a ono sa to už v zásade aj prejavuje, že dnes naozaj žijeme na extrémny dlh, tá produktivita práce proste stagnuje alebo klesá. Že je to ako, že dosiahli sme možno nejaké úrovne, ktoré sú už pomerne ťažko udržateľné. Zasa na druhej strane, aby som nevyzneval takýto možno pesimista, treba zohľadiť aj nejaký to samotné, čo sa deje v tej ekonomike, že je nejaký progres, výskum, vývoj. Ja si myslím, že za posledných 10-20 rokov naozaj stále to zrýchluje a že aj to je veľkým ťahuňom. Že naozaj došlo k obrovským zmenám v ekonomike. Proste my za posledných 15 rokov môžeme všetky učebnice prepisovať. Každý by čakal po 2008, alebo však vtedy sa to aj hovorilo, neopúšťalo to dlhé roky ľudí alebo tých ekonomov, o obrovskej inflácii, ktorá dojde. Nič také sa nedialo. Že stále 11 rokov po vyriešení a zabudnutej tej predchádzajúcej finančnej krízy stále skôr bojujeme s defláciou.
Ako je možné, že tá inflácia neprišla? Lebo reakcia centrálnych bank v 2008 a 2009 bola naliať obrovské množstvo likvidity, teda nových peňazí do systému. A tieto monetárne stimuly oni podkročovali od 2008 do súčasnosti, teda do januára, februára, keď sa stále úrokové sadzby znižovali a podobne. A teraz sme ako keby akcelerovali a tlačíme ešte x krát viac. Takže celkovo udržateľný systém?
Čo toto spraví? Akože možno na tú prvú otázku, že prečo tá inflácia nie je. Čiže ja tam vidím osobne také dva dôvody. Jeden dôvod je naozaj to, že to zadlženie je už tak veľké, že veľká časť príjmu odchádza na splácanie dlhu. Hej? Alebo že proste stále, ako keby taký ten marginálny prídavok 1 eura dlhu alebo 1 dolára na HDP je stále nižší a nižší. Hej? Čiže to je taký prvý dôvod, že tie peniaze možno už len nechodia tam, kde majú. Druhý dôvod je, alebo taký ten druhý hlavný dôvod je naozaj ten výskum a vývoj. Čiže, a to sa dá vnímať vo viacerých rovinách. Jednak ten svet dneska je úplne niekde inde postavený. Hej. To je, aj ja napríklad nesúhlasím s tým, čo sa dnes hovorí, že tá korona ako keby zmení ten svet radikálne. Ja si myslím, že len urýchluje to, čo tu už bolo dlhšiu dobu nejaké trendy nastolené. Že my sa odputávame od toho priemyslu, od tých surovín, a že stále väčšia váha ide v prospech služieb. Hej, proste digitálne veci, online, ale služby aj retailové, hej, keď si vezmeme, že na to, aby ste niekoho ostrihali, alebo, ja neviem, poskytli mu nejaký zážitok, nepotrebujete aj tony surovín, ťažký priemysel a podobne. Čiže toto nie je len takáto zmena, že to robí korona, ale to tu bolo. A čiže aj možno z tohto titulu reálne tie komodity ceny nerastú. Hej. Napríklad index komoditný Bloomberg je dneska na 20-ročnom minime. A nesúvisí to len s koronou, on padal aj predtým. Takže aj možno taká tá automatizácia, inovácie, že ako keby je také nahrádzanie možno tej ľudskej sily, že práve aj ten rast ekonomiky paradoxne nevytvoril nejaký až dramatický tlak na rast miest, čo je akože aj trošku problém, hej, že to s tým bojujú tie štáty. Takže toto sú také dve roviny, hej, že jednak už aj to kvantum dlhu, čo je, podľa mňa to brzdí, a potom samotné technológie, nejaká automatizácia, ale aj v tom, že čo tvorí ten náš spotrebný koš. Hej, že keď si to už dneska vezmeme, tak stále viac alebo väčší podiel majú práve takéto nejaké nehmotné veci, ako sú služby a digitálne veci.
V tých takých dobrých časoch ľudia majú tendenciu, ak investujú, tak investovať do akcií a do akciových trhov, ktoré sú také rizikovejšie, ktoré majú, ak máme že škálu od 1 do 10, tak ľudia možno majú tendenciu ísť do tých rizikovejších, lebo tomu viacej dôverujú. A naopak v tých horších časoch majú skôr ísť tendenciu asi do dlhopisov. A tento efekt vidíte už teraz, že sa ľudia utiekajú skôr od tých rizikovejších investícií k štátnym dlhopisom?
A keď to zoberiem akože z pohľadu klientov, tak ako samozrejme boli také tendencie, ale naozaj vo veľmi malej miere.
Určite... Čo je dobré?
Asi áno, asi to, ja to hodnotím pozitívne. Ťažko povedať, že čo je za tým, že možno tá rýchlosť, ako sa to udialo, že nestihli zareagovať. Druhá vec, je asi aj to finančné vzdelanie už vyššie. Čiže sú niektoré oblasti, ktoré ako keby odkryla pre mňa táto korona, alebo tento koronavírus, ktoré ja vnímam pozitívne. Možno ešte taký tretí dôvod, že naozaj už dneska to úročenie alebo tie výnosy na tých dlhopisoch sú fakt, že tak smiešné a prakticky až častokrát záporné, že už to ani nemá až taký zmysel. A ľudia vedia aj, že keď to tak prudko padne, tak treba možno skôr nakupovať, že sú to proste vo výpredajoch, sú to akciové ceny akcií. Takže ono, ešte možno, keď som sa vrátil, čo ste povedali, že to riziko tých akcií, hej, že to je také dosť relatívne. Áno, ono určite sa považujú, hej, za jedno z tých najrizikovejších aktív alebo z tých rizikovejších aktív, ale u nás vo financiách sa riziko hodnotí podľa nejakej kolísavosti hodnoty, hej, že aká je tá miera, no sa to nazýva, že volatilita, že aká je miera toho pohybu. Hej, oni akože majú výrazne vyššiu oproti dlhopisom, hej, že preto sú rizikovejšie. Ale zasa jeden fakt, že dlhodobo jeden smer len jeden, hej, čiže to je otázka, že ako eliminovať to riziko, a zatiaľ najúčinnejšie je naozaj ten čas. Takže, a potom ešte možno taká otázka, alebo taký fakt k tým dlhopisom, čo si tiež málo kto uvedomuje, väčšinou drobný človek, keď na niečo takéto reaguje neskoro. Čiže keď sme možno my padali na tých akciových trhoch koniec februára, to boli myslím posledné 2 týždne, potom marec asi niekde do toho posledného, predposledného marcového týždňa, tak v tom čase tie dlhopisy pomerne prudko rástli. Čiže tí ľudia, keď sa spamätali niekedy v polovici marca, boli už neskoro, že to už sú... To už nemá zmysel, lebo naozaj akcie sú vyklesané, že preklapať to vtedy už nemá zmysel. Dlhopisy sú naopak vyrastené, tie dlhopisy v podstate v cenách vtedy už mali akože naozaj veľmi, veľmi negatívne scenáre. Čiže tam už by človek nezarobil, že skôr by prijal stratu na akciách, rovnako by šiel do drahých dlhopisov, ktoré mierne odtedy korigovali. Hej.
A teraz, keď sledujete akciové trhy, tak váš dojem je, že pôjdu ešte ceny akcií nižšie, alebo... Čiže keď hovoríme o kríze, tak sa bavíme o troch písmenkách. To je Včko, Učko alebo Lko. Zatiaľ to vyzerá, že ktoré z týchto písmen to bude.
Tak zatiaľ to vyzerá na Včko, ale tak samozrejme to ešte, to sa budeme vedieť o 2 roky. Akože ja sa priznám, že istotu nemám, nevie to nikto. Ten vankúš, ktorý pod tie trhy dala tá centrálna banka alebo centrálne banky, je naozaj obrovský. Čiže určite ten hrá tie hlavné alebo tie hlavné husle. Naozaj veľmi to závisí od toho, ako sa bude ten vírus vyvíjať, ale je vôbec tá pandémia, to šírenie. Čiže je to taká situácia, ktorú my máme úplne v rukách, preto sa to ťažko predvída. Čiže nastáva asi teraz obdobie, však sme toho svedkami na Slovensku, ale aj v iných krajinách, nejakého postupného uvoľňovania tých obmedzujúcich opatrení. A sám som zvedavý, že čo povie na to koronavírus, COVID-19. či využije túto situáciu, je, že či to nejako zasa prepukne, či príde nejaká druhá vlna. A im zatiaľ tie krajiny azijské nalievajú trochu optimizmu, že by to nemuselo. Takže veľmi to závisí od tohto, hej, že keď sa ten... Ešte taký jeden fakt zaujímavý, čo si málo kto uvedomuje a prečo ja som skôr teda, ak by som možno aj odpovedal na tú otázku, že sa stále prikláňam viac k tomu Včku alebo Učku, je to, že ja si myslím, že presne to, čo nás poslalo dole, a to naozaj zastavenie toho bežného života, než doslova, že to sme proste uťali, bude obrovským stimulom do budúcnosti. A nie, že sa to rozbehne hneď aj všetko. Že...
Teda niečo ako odložená spotreba?
Tak dá sa to tak nazvať. Akože je pravda, že nie každá spotreba sa dá odložiť. Hej, teda keď som spomínal tých kaderníkov alebo podobné veci, alebo to kino. Čiže ale proste budú sa doplňať zásoby, hej, bude sa znovu, ako to, ja neviem, nejaká kúpa nehnuteľnosti, hej, kúpa auta, možno také nejaká dovolenka. To si myslím, že práve budú ľudia ešte viac motivovaní, pokiaľ samozrejme budú mať na to prostriedky a práve preto to nebude tak hneď zo dňa na deň. Ale hlavne, čo sa týka možno nejakej tej firemnej sféry, je, že tá sa vráti do vyrába, hej, proste dneska sa minuli vo viacerých odvetviach zásoby, zase je pravda, že inde ich je viac. Čiže je veľká pravdepodobnosť, že nejaký čas pôjdeme proste na 120%. Takže skôr to Včko, Učko, ale viem si predstaviť aj to Lko, a to je práve v tom prípade, že by naozaj ešte tá korona, alebo ten COVID-19 nepovedal posledné slovo a že to ešte proste tie opatrenia budú dlhšie trvať. Akože je to naozaj iba o tom čase, že koľko budeme musieť byť v takejto mimoriadnej situácii, lebo proste tam každý deň naozaj stojí svetovú ekonomiku obrovské peniaze.
Sme teraz pred dvoma dňami boli za Jurajom Karpišom a bavili sme sa o tom, že či je teraz vhodné kupovať akcie, alebo že jemu ľudia volajú, že máme už kúpiť, on vraví, teda on nám to vysvetľoval tak, že tie akcie sú ešte stále drahé tým, že ľudia ešte sú stále odvážni. Že ešte stále sme neprerazili, alebo nenarážame na to dno. Je to tak?
Môže to aj tak byť. Ja možno začnem z opačného konca, že tie akcie sa nekupujú kvôli mesiacom. Nekupujú sa, že každý by chcel chytiť to dno, 4 týždne si užiť možno tento raz, čo bol teraz tu, že to sa reálne bavíme od toho dna, napríklad ten index S&P 500 už spravil myslím, že 27%, čo je naozaj slušné číslo za mesiac.
Odkedy poklesol, či za mesiac?
Od dna. Od dna, to je zhruba mesiac, ja myslím, že 23. tam bolo to dno akurát marca, čiže presne to je mesiac. Ale kto pristupuje k investovaniu týmto spôsobom, pristupuje k tomu úplne zle. Akože ja viem, že to je taký ten mýtus, taký fenomén, čo poznáme z filmov, z televízie, z tých takých populárnych relácií. A to investovanie je o budovaní majetku. Čiže ja keby som sa vás napríklad dnes spýtal, že čo ste možno takým fanúšik, či by ste chceli nejakú firmu vlastne, treba z Apple celú. Že asi mi nepoviete, že nie, hej. A tie dôvody sú jednoduché proste, lebo by bolo o vás postarané niekoľko ďalších generácií, ak by ste k tomu správne pristúpili. A k tomu investovaniu treba pristúpiť úplne rovnako. Takže to je... Ja nenaháňam proste tieto pohyby, ja už som z toho vyrástol, akože trvalo mi to 10 rokov, kým som to pochopil. Vy kupujete podiely vo firmách. To ako reálne, keď si kúpite akciu na burze, vy ste 100% vlastníkom, akože nevlastníte ju celá, ale plnohodnotným spoluvlastníkom tej firmy so všetkými právami. Vy sa môžete zúčastniť valného zhromaždenia a hlasovať za odvolanie riaditeľa, čokoľvek. A vy chcete vlastniť tie firmy, lebo proste to sú firmy, ktoré nás všetky prežijú, kde ja osobne odhadujem, že 80% mojich výdavkov mesačných končí nakoniec v tých firmách. Čiže vlastne ja profitujem do spotreby, zo spoločnosti. Čiže o tom to celé je, že vy chcete ako keby mať tých podielov čo najviac. A jediné, čo sa vlastne zmenilo takouto situáciou, ako sa udiala teraz, je to, že si ich viete kúpiť lacnejšie. Hej. Tak keby ste chodili okolo nejakého obchodu a neviem, tam počítač alebo auto, ktoré chcete, ale hovoríte si, že sa vám to zdá drahé, že na to nemáte. Teraz, keď tam je tretinová zľava, je tretinový výpredaj, tak už si poviete, že dobre, za túto cenu už mi to možno stojí. Čiže o tom to je, hej, že to je len to využívanie. Ja viem, že je jasné, že 20% pri nákupe, hej, hlavne z toho dlhodobého 20-30 ročného horizontu, je naozaj pomerne veľký rozdiel, čo to spraví o výsledku. Ale kryštálovú guľu nemá nikto. Čiže toto nikto z nás nevie dopredu povedať, že ako to bude.
Odpoveď, alebo existujúca odpoveď na otázku, či nakupovať teraz, je aká?
Určite áno. Ja hovorím, že nakupovať stále, samozrejme s rozumom. Netreba to... Paradoxne ja hovorím, že netreba to zbytočne odkladať. A ja už ešte ak si tak možno dovolím, že z tej praxe, že keď vnímam klientov, že keď tie trhy padali, že naozaj ľudia sú ovplyvnení tými emóciami, aj tomu, čo vidia v médiách, tomu, jak sa vyvíjajú tie trhy. Čiže vtedy ja som sa skôr stretával u klientov s názorom, že toto je nič ešte, že sme možno v polovici. že to proste padne 60% alebo podobne. Teraz, ako sa tie trhy mesiac vrátili, tak väčšinou sa stretávam s tým, aj tak úmyselne si teraz komunikujem s klientmi, že rád si to niektoré dni, že ja som ten, čo dvíha tie telefóny, len aby som nasal možno tú atmosféru, že dnes sa skôr stretávam s tým, že dno je za nami a že to prepásli, he, ako keby premeškali tú príležitosť.
Takže sa vracia na trh aj medzi vašich klientov optimizmus.
No práve, že sú skôr teraz takí opatrnejší, že sú takí smutnejší, že to nestihli, že pri tých poklesoch. Čiže ale aby som to uzavrel. Treba zvoliť zasa takú nejakú zlatú strednú cestu. Čiže keď ste špekulant a máte horizont s tými peniazmi rok, je to na zváženie, že či sme na dne, či nie. Vtedy by som samozrejme aj uvažoval. Pokiaľ si šetrím na dôchodok, ja do toho dôchodku pojem o 20-30 rokov, skne je o čom. Hej. Mám tú cenu lepšiu. Keby sme sa takto stretli pred pol rokom, tá téma je úplne iná. Hej. Bavíme sa tu jednoznačne, že jasne, treba to kupovať. Hej. A čo sa odtedy zmenilo? Hej. Na chvíľku sme zavreli ekonomiku a ten svet sa vráti do normálu. Je to proste my, to sa stačí pozrieť okolo seba, ak už tí ľudia nevedia vydržať domov, hej, že doma, jak ich to ťahá. Čiže to sa vráti do normálu a rozdiel je len v tom, že je to dneska lacnejšie. Hej. Dobre, ja beriem, že možno tých pár firiem to neprežije, čiže preto to netreba brať konkrétne, ale možno to brať celé, ale ten svet sa zasa rozbehne. Čiže netreba to odkladať a netreba to uponáhľať. Ja netvrdím, že dno je za nami. Ja sám osobne si myslím, že s veľkou pravdepodobnosťou sa ešte pozrieme nižšie. Sám som prekvapený z toho návratu, čiže tiež už začínam byť taký na váškach. Veľa sa čakalo, že teraz vlastne ako začína tá prvokvartálna výsledková sezóna, aj kedy tie veľké firmy zverejňujú výsledky za prvý kvartál, ktorý samozrejme nebol nejako postihnutý, ale však oni poskytujú aj nejaký výhľad, že nie sú zatiaľ na to nejaké dramatické reakcie.
Vy ste mali odporučiť, že naši diváci možno majú k dispozícii pár tisíc eur, alebo povedzme 10-20 tisíc eur, a rozhodujú sa, či ich investovať naraz alebo po častiach. Mm-hmm. Čo by bola vaša odpoveď?
Ja možno začnem ešte krok predtým, lebo tá investícia je ako keď taký už taký druhotný prvok, že v prvom rade treba mať nejaký taký audit osobných financií spravený, čo ako naozaj je zanedbané a sa to ukázalo teraz. Čiže základom zdravých osobných financií je nejaká rezerva. Tá rezerva musí byť likvidná, ona musí pokrývať nejaký čas moje výdavky, čiže teraz to reálne môže byť možno 6-12 mesiacov. Tá rezerva je u každého človeka iná. Proste keď som, ja neviem, živiteľ rodiny, sme štvorčlená rodina, máme hypotéku, možno však teraz sme mohli odložiť tú splátku. Ja neviem, žena je na rodičovské, že naozaj sú odkázaní na mňa, možno môj príjem je ohrozený, tak tá rezerva musí byť vyššia. Čiže musím viac držať peňazí nejakých likvidných. Keď som, ja neviem, človek v IT oblasti, som absolvent možno pár rokov po škole, naozaj zarábam vysoko nadpriemerný príjem, nemám hypotéku, hej, bývam v podnajme, tak tá rezerva je úplne niekde inde, hej, že to mi reálne stačí možno pár tisíc eur. Čiže to je ako prvý krok. Teraz ten druhý krok je, čo mi zostáva. A to je jedno, že či je napríklad z príjmu, ktorý pravidelne mesačne dostávam, že čo z toho viem odložiť, alebo či mám teda nejaké úspory. Otázka je, že na ako dlho som ich schopný zaviazať. Čiže keď naozaj som schopný ich zaviazať 10, 15, 20 rokov, že sú treba z úspory na dôchodok a podobne, tak vtedy sa dostávame k tej vašej otázke, že ako postupovať. Čiže ja odporúčam možno v dnešnej situácii také dva varianty. A ten jeden je taký možno trošku náročnejší, že to trošku vyžaduje sledovať tú investíciu, čo možno to rozkúskovať na 4 časti. S prvou určite ísť do trhu, to už tam malo byť pred mesiacom. A s tými ostatnými čakať, že ak to zasa klesne, prikúpime, ak sa napríklad dostanem do minusu a tak ďalej. Ale neunáhli to, že možno naozaj tie 4 investície byť trpezlivý, rozložiť to na rok, že my pokojne ešte do konca roka rok môžeme klesať, to sa nedá vylúčiť. Druhý ten variant je ako veľmi podobný, ale myslím si, že trošku jednoduchší pre drobného investora. Napríklad rozložiť tú sumu naozaj na 10-12 časti a spraviť z toho trvalý príkaz. A posielať to do toho trhu, hej, že každý mesiac.
Čiže je to lepšie rozdeliť a je to lepšie pre všetkých? Alebo tí, čo majú ešte väčšiu rezervu, to majú dať naraz?
To budem taký ukameňovaný za toto. Akože ono všeobecne platí, že najdôležitejšou devízou pri investovaní je čas. Čiže keď sme sa na to pozreli matematicky, štatisticky, vždy je lepšie čo najviac peňazí do toho trhu dať, pokiaľ môžem. To by bola možno moja odpoveď pred troma mesiacmi, že netreba to zbytočne odkladať, možno to rozdeliť na polovicu, aj tú druhú polovicu nechať naozaj, ak sa niečo takéto udeje. Proste tie trhy častejšie rastú, ako klesajú. Čiže tá pravdepodobnosť jednorazovú investíciu rozkladať na veľmi veľa malých investícií dlhodobo určite nie je dobré. Je to proste, musíte mať veľmi veľké šťastie, že sa vám to oplatia. Naozaj musíte chytiť nejaký pokles. Ja viem, po roka dozadu nebolo nič takéto nejak očakávané alebo predpokladateľné. Čiže akože vtedy by sa vám to oplatilo. Ale napríklad, keď si vezmeme celých 10 rokov dozadu predtým, tak určite vždy by sa vám oplatila viac tá jednorázová investícia, ako celú ju vložiť. Čiže on to tak aj matematicky vychádza. Ale vrajím, teraz je, ako ono by sa nemalo, hej, tá investičná stratégia by sa po správnosti nemala prispôsobovať tomu, čo sa deje. Ale tak zasa nalejme si čistého vína, že naozaj môže tá situácia ešte eskalovať. Aj vzhľadom na to, že tí ľudia proste môžu prísť o tú prácu, môžu prísť o ten príjem. Čiže určite by som dneska preferoval možno to také postupné, hej, že pozvolnejšie. Ale zasa tiež vraj nie je zbytočné to neodkladať. Určite najhoršie, čo človek môže spraviť, je čakať na to dno. A to nemá šance, hej, zistiť v takejto situácii.
A vy, keď sa pozeráte na akcie aj mnohých známych firiem, ja uvedím príklad Tesly, ktorá hádam ešte nebola v zelených číslach, vidíte, že mnoho ľudí do toho investuje, tak sú podobné firmy, ako je Tesla, do ktorých by ste napríklad vy neinvestovali alebo neporadili investovať?
Jasné, je ich veľa.
Tak skúsme niektoré povedať.
Je ich veľa, neviem, že či ma teraz napadne. Ja možno zasa to tak otočím, že v tomto je dobrý Buffett, hej, že on naozaj dáva do toho investovania taký sedliacký rozum, by som to až povedal. Čiže proste tovary, s ktorými sa dennodenne stretávam, služby, ktoré dennodenne využívam, je najlepšie kupovať.
Teda ja neviem, že investovať do zdravotníctva alebo do potravín.
Ale aj technológie, hej, že treba. Si myslím, čo najčastejšie dneska využívame naozaj, že je ten počítač. Čiže on tady presne svedčí o tom, že tým sa najviac darí. Hej, Google, Microsoft, Apple, hej, Facebook, takéto firmy, Amazon proste, kde aj naozaj drvia väčšina Američanov si od nich niečo kupuje. Rovnako aj tie tovary, hej, že ktoré ja spotrebiteľské tovary používam, či sú to potraviny, tak je to rozumné. Hej. A potom sú takéto módne akcie, kde tá firma príde vždy s nejakou myšlienkou, ktorá je super, úžasná, je to proste veľká inovácia, to je príklad Tesly, že bola prvá, ktorá to dokázala nejakým spôsobom spopularizovať, naozaj rozšíriť. Ale vždy následuje tá otázka, že či to dokáže monetizovať, či dokáže na tom nápade zarobiť. A to je práve problém tej Tesly. A treba sa tiež zamyslieť, že či je Tesla tak unikátna, že či má také know-how, ako nikto iný nemá. To si myslím, že nie, však ona dokonca tie patenty myslím, že aj zverejnila. Takže sú proste subjekty, ktoré majú na to viac prostriedkov, viac kapitálu a ja si myslím, že ju dokážu poraziť napriek tomu, aké je to auto asi úžasné. Hej. Čiže treba byť aj ziskový. Jedna vec je proste byť nejaký vizionár, inovátor. A druhá vec je byť nejaký manažer, čo aj zarába. Čiže takýchto firiem by sa našlo veľa. A práve napríklad v tej zdieľanej ekonomike. Ja nejaké, keď som si to myslel, ja som... Ako my sme všetci takí pomílení po nás toho Facebooku. Ja Facebook si myslím, že dosť tak od začiatku sledujem, ako sa správa vlastne, on keď vstupoval na burzu, to načasovanie bolo geniálne. On vtedy ešte nemal tak rozbehnutú tú reklamu. A teraz všetci tiež si kupovali len nejakú víziu. Hej. On už bol vtedy drahý, keď šiel na burzu. A ja napríklad som dlho tomu neveril, že naozaj dokážu ten dosah, ja neviem, vtedy to bolo možno niečo cez miliardu ľudí, tých užívateľov, že dokážu monetizovať, že dokážu na tom zarábiť. Oni to zvládli neskutočne perfektne. To, čo oni ako vstúpili na burzu, presne vtedy pustili tie reklamy, aj vsadili na ten mobile, akože na ten mobilný trh v mobiloch, čiže celé to tomu prispôsobili a to bola bomba. Hej. Ale tých príkladov takých skôr negatívnych je viac. Hej, že, čiže či už je to ten Uber, či je to Airbnb, či je to Groupon, hej, všaké poukážky, že GoPro trebárs, to sú všetko firmy.
Tam sa asi rozdielujú, lebo Uber je stále v strate, kdežto Airbnb je už ziskové.
Hej, ale to ocenenie je úplne, že niekde ústrojené, však on sa to aj nazýva tí jednorožci a nie je to veľa. A zasa bola taká mánia, že s tými startupmi bola obrovská mánia. Však, ja neviem, bol taký príklad, že je aplikácia na venčenie psov, čiže obrovské peniaze. Teraz ten škandál, ale ja už to nespomeniem, jak sa to volá v Amerike, vlastne oni zdieľali tie priestory, si prenajímali priestory a poskytovali ich ďalej ako nejakých rozbili na také huby. Tiež to bolo ocenené na niekoľko miliárd. Čiže aj im trošku ako keby stáť tak pri zemi a rozmýšľať. Aj. Potom možno sú niektoré také odvetvia, ktoré sú stále veľmi populárne a ľudia sa nevedia zmieriť s tým, že asi ich hviezda končí. Čiže to môže nejaká teraz to ropné odvetvie. Akože nezmizne ropa určite, ale neviem, že či tá ropa bude ešte niekedy taká zaujímavá na ten zárobok. Že ona vždy už keď vystrelí, dneska vyššie tá cena, tak to vždy prinúti nové investície, lebo to máva zmysel, či už priamo v tom ropnom odvetví, alebo proste v nejakých alternatívach. Čiže kedysi aj tiež napríklad tie solárne panely a podobné veci, to bolo tiež také odvetvie, na ktoré boli také rôzne názory, že ono, keď neboli tie dotácie v minulosti, by to neprežilo. Že proste nebolo to rentabilné. Akože náklady na výrobu a produkciu, vôbec výrobu tých panelov a následne produkciu energiu. Dneska to je častokrát lacnejšie ako tie tradičné konvenčné zdroje, aj treba z uhlia a podobné veci. Takže teraz telekomunikácie sú taký problém. Je to tiež neoddeliteľná súčasť, ale to je tak saturovaný trh, že proste dneska neprinútite ľudí, aby si kúpili, každý, aby mal 6 telefónov, a dneska už ho má každý. Skôr sú väčšie tlaky na náklady, že tá kvanta dát, ktoré my potrebujeme, je rastú, čiže to sú pre nich náklady, ale cena za ten, za ten byte nerastie aj preneseného, alebo za ten. Čiže sú také odvetvia, že ale na to sa stačí, treba sedliacky pozrieť. A
posledná otázka. Keby som mal k dispozícii nejakých 1000 eur a chcem trochu risknúť, ale takže to môže byť v budúcnosti mimoriadne rentabilné. Do čoho by sme mali ísť?
Toto ja už nie som fanúšikom týchto vecí. Čiže ja proste stále hovorím, že ono to má byť o dlhodobom budovaní majetku. Čiže ja vám asi akože odpoveď na toto nedám. Samozrejme môžu sa obieť špekulácie, možno by som teraz povedal práve tá ropa. Že
je tak nízko, že sa to oplatí risknúť?
Tak, hej, že... Ale akože nie je to moje odporúčanie. Určite by som do toho ja peniaze nedal, ale keď chcete naozaj že špekulovať, tak možno to je priestor, len zasa tam je to riziko, že či naozaj trafíte to dno a kedy to skončí. Lebo tiež keď bude dlhšie trvať táto situácia na rope, kde naozaj ponuka extrémne prevyšuje dopyt, extrémne, tak to začne postupne likvidovať tých producentov. Že to teraz je naozaj, že kto z koho, oni hrajú ruskú ruletu. Čiže kto to vydrží. A ten dopyt je oslabený zasa tak trošku umelo, ako keby, že fakt, že tá letecká doprava, však to je obrovský konzument, je palív. Čiže keď sa to znovu uvoľní a rozbehne, tak môže nastať presný opak, že chvíľku bude naozaj ten dopyt výrazne, výrazne vyšší ako tá ponuka. Len neviete, kedy to presne bude a že či dovtedy tých vašich 1000 eur to vydrží. Čiže preto to ja neodporúčam. Radšej by som naozaj za mňa si spravil poriadok v tých financiách, naozaj vyčlenil každý mesiac nejaké peniaze, ktoré som schopný uložiť dlhodobo, uložiť krátkodobo, hej, proste porobiť si také možno obaločky, to nazvem, a postupovať takto, hej, aby som presne ako je táto situácia. Ľudia, ktorí boli na to pripravení, ktorí mali rezervu, sú dneska v pohode, dnes si to užívajú. Kdežto ľudia, ktorí vždy hovorili, že na čo šetriť, aj na čo odkladať peniaze, sú tí, ktorí dneska plačú, hej, a boja sa, čo bude.
Pán Kasek, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Teda dnes tu bol s nami obchodník s cennými papiermi a zakladateľ spoločnosti Finax, pán Kasek. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Príjemný večer prajem všetkým.
Ďakujem.